2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, ние сме Виктор Кирков, спортен мениджър и социален предприемач, създател на отборът на надеждата.
Здравейте, ние сме с Катя Василева, събираш на есенциално знание и опитност в подкаста 257.
С Виктор днес ще излезем заедно на терена, за да се огледаме за най-важния сектор, чрез силата на уязвимостта, куража, емпатията, доверието и триумфа. През 2011 година Виктор Кирков създава отборът на надеждата, който всяка година представя България на световни първенства по футбол за хора в неравностойно положение. Проектът наподобява професионален футболен клуб и постига безпрецедентни спортни резултати, като през 2023 година постигна рекордно класиране, влизайки в топ 6 на световното първенство по футбол за бездомни Сакраменто, Съединените американски щати. Основната цел на отборът на надеждата обаче е социалната интеграция на неговите играчи, където успехите са още по-внушителни. Виктор обича да казва, че той и екипът му не помагат на никого, а само създават предпоставки за нуждаещите се да си помогнат сами. Всичко останало е магия, породена от футболната топка, която има силата да промени целия свят. Викторе, сега от малки учим децата си да спортуват в буквален и преносен смисъл, да бъдат победители, но и да ценят неуспехите. Каква е силата на отборът на надеждата?
Силата е огромна, защото в основата на нашето съществуване тук на Земята е нашето изграждане като личности, като човешки същества, а не толкова като професионалисти в една или друга област. И от тази гледна точка считам, че ние постигаме доста сериозни успехи при изграждането на личностни качества с хората, с които работим. Тук говорим за дисциплина, организираност, носена отговорност, работа в екип и дори в някои случаи изграждане на лидерски качества.
И как една футболна топка може да те промени отвътре, за да изградиш тези лидерски качества, особено ако си бил в една среда, където никой дори не е мислил за това, преди всичко е мислил за оцеляването.
Футболната топка и участието на голям футболен форум, каквото е Световното първенство по футбол за бездомни хора, е всъщност морковът, с който можем да мотивираме млади хора от различни етноси, общности, в неравностойно положение. Най-често това са младежи от институции, от ромски махали, бежански лагери, в рехабилитация от зависимости. Това е морковът, с който те се мотивират да се включат в проекта. Оттам насетне треньорите с своят опит и професионални умения съумяват да изграждат личностните качества под формата, нали, на тренировъчен процес.
Теб какво те накара да направиш този отбор и какво те движи и те мотивира да го развиваш вече толкова време?
Начина, по който стартирах, бяха чисти синхронни събития, които ме отведоха до това да кандидатствам. Кандидатствах да стана партньор на фондация Homeless World Cup. След това постепенно започнах да търся вариант да развия отбора. Това, което ме мотивира, е удовлетворението, защото в крайна сметка, нали, човек се чувства удовлетворен, истински щастлив, само когато прави нещо, което дава смисъл на околните, което прави щастливи хората около него. Щастието за определен човек не е нещо, което той сам може да се изгради вътре в себе си на база на, да кажем, нещо постигнато. Да, сигурно ще е нещо мимолетно като щастие, ако постигнеш някакъв успех, било то спортен или нещо друго, но това, което ти носи дългосрочно удовлетворение, е именно подобен вид дейности.
Колко са отборници има в отбора на надеждата от създаването на отбора до сега?
Над 1000 момчета. Средно имаме на година около 80 до 100 момчета. Имало е години, в които сме имали по 120 участника, но включвайки бежанските лагери, защото ние в последните 3 години тренираме бежанците в центровете, регистрационно-приемателните центрове. От тази гледна точка може би вече сме достигнали към 1500 души, които са минали през отбора на надеждата.
След това проследявате ли как се развиват тези момчета, когато излязат от отбора? Има ли тази общност и след това? Или всеки поема по своя път каква? Дават ли обратна връзка?
Аз мога да проследя тези, които са били в националния отбор и там реално имаме 100% успеваемост на социалното включване. Нещо, което не съм чувал нито един друг проект да има. От тези, които само са тренирали в началото, когато стартирахме, когато имахме около 70 участника първата година, имахме около 75% успеваемост. Но от специално за територията на София беше 75, примерно тези, които бяха от Варна, те бяха от СУПЕЦ, там не мисля, че можем да се похвалим с подобен резултат, но поне за София младежи от центрове за временно настаняване, където нямаха дори осигурена храна, само покрив над главата си, там имахме 75% успеваемост, което наистина беше доста впечатляващо. Ние се надявахме на 1-2 от 27. Те накрая се оказаха 23 на онзи етап, в последствие 24, които промениха живота си към по-добро. Но в следващите години не считам, че мога да се ангажирам с точен процент, защото просто станаха прекалено много участниците и няма как да ги проследим.
Кой може да се включи в отбора на надеждата? Вие ли подбирате хората, които могат да се включат на базата на какво се случва тази селекция?
Нека всеки, който се определя под някаква форма като човек, който има нужда от социално включване, да може да участва в селекционните ни турнири. Това са 5 турнира, които провеждаме обикновено на национална футболна база в Бояна. След което избираме национален отбор, избира го Борислав Фердинандов на този етап. Това е националния ни селекционер. При това сме имали други 3 национални селекционери. Избира около 12 човека, от тях 8 заминават на световно първенство, като тези 8 вече реално проверяваме дали отговарят на критериите, които са зададени, то е именно да живеят в незаконни постройки или да са от институции, бежански лагери, различните форми на това ти да нямаш реално дом, който да чувстваш като свой.
Викторе, според мен е много важно, за да може човек да направи един такъв отбор, да се справи с предразсъдъците, с стереотипите, с етикетите. Ние тук в 257 си говорим и за първото впечатление, което трае 7 секунди, оттам нататък, ако се обърне каручката, трудно се променя представата за хората. Как вие борите стереотипите, за да може всичките тези младежи да се чувстват комфортно и да се променят?
Начинът е като се провокира обществен интерес и любов, защото в момента, в който тези младежи, които в най-общия случай с от ромски происход, се появат по медиите като представители на България, защото те реално представят България на голям спортен форум, наистина се променят и обществените нагласи. Аз не искам да бъде толкова профилиран на отбора и да се счита, че отборът е изцяло от роми. И не случайно вчера бях в главна дирекция на национална полиция, за да проведем разговор и евентуално децата, а и младежите, които посещават детска педагогическа стая, а те са регистрирани около 9000 в цяла България на този етап, имат желание да се включат, вместо да ходят на тези регулярни срещи в полицията, които са задължени да посещават в рамките на всяка седмица, да заменим част от тези срещи с футболни тренировки. От една страна ще освободим ресурс в полицията, от друга страна ще дадем възможност на тези младежи да получат това, което досегашните участници в отбора надеждата са получили.
И ми се струва, че в отбора на надеждата ти трябва много смелост и много кураж. И също така трябва да си уязвим. В този ред на мисли, какво са за теб куражът, уязвимостта и как може да се извади силата от тях, за да се имплементира по начина, по който очевидно се случва в отбора на надеждата.
Това става с разговори, лични разговори с всеки един от участниците, защото за тези 12 години и половина, в които съм общувал с много деца и младежи от цяла България, които в много от случаите обществото квалифицира като граждани на България втора ръка, мога да кажа, че съм срещнал само един, който не вярвам в този си живот да може да претърпи промяна. Това вече беше един младеж с две убийства в Бойчиновци. Тогава беше детския затвор, беше там, в момента във Враца. Всички останали имат огромен потенциал. Дори в момента в възпитателното училище интернат в Ракитово съм стартирал един проект, осигурил съм им 6 треньора в различни спортове, за да направим и оценка на въздействието. Съм вкарал и психолог, който да анализира ситуацията. Всъщност това, което получих на този етап като обратна връзка от психолога, е, че има момчета, които имат много по-голям когнитивен потенциал от мен и от теб. Има такива момчета, които могат да помнят огромни числови редици, примерно. Такива, които имат доста добра логика. Просто живота им е поднесъл съответните уроци и изпитания, поставил ги в неподходяща среда, която ги отвела до, нали, криминално минало и съответно до възпитателното училище в Ракитово. Но истината е, че всеки един от тях има своя шанс и ако го сграбчи чрез отбора на надеждата, може да получи по-добро бъдеще.
Казах в началото, че ще излезем с теб заедно на терена, за да се огледаме за най-важния сектор. Кой е този сектор за теб и за твоите младежи, за отбора на надеждата?
За мен двата важни сектора в обществото в момента това са образованието и спорта, защото през тях минава и социалната работа. И двата сектора са изключително занемарени в момента в България. Това, че се вдигат заплатите на учителите, не означава, че се подобрява образованието и резултатите от PISA ясно го показват. И това все повече ще се задълбочава с навлизането на изкуствения интелект и с невъзможността на учителите, които са на средна възраст 54 години в момента в България, да се адаптират към новите условия. Същевременно в последните години над 50% от децата в първи клас майчин език не им е български. Трудно се намира подхода към тях. И много от тях дори не говорят добър български, не са минали през детските градини, не сработва това, което държавата планираше за тях, нали, да научат добре български в детската градина, след това да им е по-лесно в училище. Но същевременно едно дете, което кръвта му кипи, ти да го сложиш 7-8 часа, го заковеш на един чин, това въобще не е работещо. И спортът е изключителен инструмент, за да може да подпомогне изграждането на тези млади хора, които са бъдещето на България. А между другото, може ли аз да ти задам един
може.
Въпрос? Защото, нали, се водим ко-водещи.
Може,
всъщност.
Да.
Много ми е любопитно, нали, от подкаст, който съм слушал, може би си имала над 100 гости различни. Всеки от тях се опитва да даде тук в рамките на тези 5-15 минути есенциално знание и опитност. Всъщност, ако трябва да извадиш три неща, които ти си успява да извлечеш за себе си от твоите гости, кои биха били те?
Трите неща са срещата с конкретния човек и то личната среща е много важна, защото от тези кратки разговори ти тук на едно място концентрирано да поемеш толкова много опит, това с натрупване променя теб като личност и някак си даваш по-ясна и конкретна сметка как да предаваш и ти нататък и как да развиваш нещото, което си създал, в случая 257, така че то да бъде още по-полезно и по-мотивиращо за онези, които слушат, защото там има и форма за обратна връзка и онези пък, които слушат, те дават и своите предложения за хората, с които да се срещнем. Така че обратната връзка в този ред на мисли и това, което казват хората, въобще не ги така концентрирах като три неща, докарах го на есе, но срещата с всеки един от тези хора, всички тези, които сте били тук в 257 и които ще продължавате да бъдете, е най-ценният капитал на 257 и въобще, което ние правим. Така че не знам дали отговорих на твоя въпрос.
Не, по-скоро ме интересуваше ти в личен план, какво успяваш да извлечеш, какво си успява да извлечеш за себе си. Три есенциални мъдрости, ако щеш, които си взела и си ги имплементира в живота си и те са ти били полезни за твоето личностно развитие.
Че хората са най-важният фактор, че те са най-ценният капитал и че не трябва да минаш през хората, трябва да се съобразяваш, да ги слушаш, да вземеш най-ценното от всеки, така да успееш да видиш доброто във всеки, защото грозното и критиката, тя си съществува. Аз гледам да мисля позитивно и това да не е като клише, а наистина да извличам най-доброто от всеки един. Това май стана второ нещо. Третото нещо, наистина се опитвам да взема за себе си от всеки един човек, за да стана и аз още по-така добър човек преди всичко. И аз мисля, че е време да сложим и финала на този епизод на 257 и тук ще си взема един надпис, който беше на Уембли. Ако можеш да посрещнеш триумфа и нещастието, но да можеш да се отнесеш по еднакъв начин с тези натрапници. Това е надписът и това са думи на Радиард Киплинг. И тук искам да те попитам теб, каква е твоята философия, ако вземем тази фраза?
Нееднократно казвам на момчетата от отбора, че няма такова нещо като неуспех. В крайна сметка те трябва да възприемат, че всяко нещо, което им се случва, независимо дали на този етап им харесва или не, то води до изграждане на опитност, до трупане на знания в живота им, изграждането им като личност. И аз считам, че има две важни неща в нашия живот. От една страна е това, с което ние напускаме живота, това, което ние сме натрупали в себе си, именно като опит и знания, и това, което оставяме след себе си, но не като нещо материално, а това, което сме посяли в обществото като идеи и като това, което сме дали като доброта и любов.
И може би ето това е и смисъл от всичките тези разговори на финала на 257, че човек не трябва да се концентрира дълбоко в себе си, а по-скоро да види как той може да е полезен на останалите. И нека това да бъде нашият финал. Благодаря ти за участието в 257, Виктор Кирков, спортен менеджер и социален предприемач, създател на отбора на надеждата в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg. Вие също можете да бъдете тук на мястото на Виктор Кирков, така че бъдете смели, имайте повече кураж до следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди. За първо впечатление.